evangeliet, den kristne tro, er jo blevet spredt rigtig meget igennem samtaler. Altså det var jo Jesus, der havde samtaler med en kvinde ved en brønd, eller med mennesker på tempelpladsen, eller ude på markedspladsen, eller hvor det nu var. Og sidenhen, da disciplerne så tager over i forhold til at sprede evangeliet, så er det jo rigtig meget igen mundtligheden. Det er rigtig meget den gode samtale, der bærer det her igennem. Og det vil vi jo gerne fortsætte med også i dag, fordi jeg tror også stadigvæk på, at vi kommer til at række ud til rigtig mange mennesker igennem samtaler. Så det vil vi gerne have en tradition for, også her i Danmark og i Aarhus og her i Citykirken. Så min overskrift i dag hedder, sig noget mere om det. Og så har jeg sådan siddet og reflekteret over, okay, hvad kan jeg så lige dele omkring det? Og jeg tror, der er nogle ting, vi skal være opmærksom på, fordi når vi gerne vil opmuntre til at have flere samtaler omkring tro, så tror jeg, at vi, fordi hvor nogle gange så flyder vores hjerter bare over, og vi synes bare, vi har så meget, vi gerne vil dele med de her mennesker, og så glemmer vi lidt, at de der samtaler har nok to dimensioner, og en meget, meget vigtig del af dem er jo faktisk at lytte. Vi har så mange ord som kristne, men det der med at lytte, tror jeg faktisk er helt essentielt, hvis vi faktisk vil ramme mennesker eller have fat i mennesker. Og så tror jeg faktisk, at den der sætning, sig noget mere om det, er en sætning, der kan være rigtig god. Og hvis vi sådan, altså jeg er jo sproglærer, når jeg så kigger på den, så tænker jeg, sig noget mere om det. Uha, det er jo egentlig en imperativ, det der sig. Og det er jo egentlig en bydemåde, og det er jo egentlig sådan lidt skrabt. Men jeg synes faktisk egentlig, at det her det er måske sådan et rar bydemåde. Hvis man i en samtale sidder og så siger, sig noget mere om det, altså så vil jeg da i hvert fald håbe, at den på en eller anden måde bliver modtaget som noget, der udtrykker et ønske om, at man er åben over for at høre, hvad har du på hjerte, og man vil gerne lytte. Og det håber jeg så, at man gerne vil i de her samtaler. At man er åben over for mennesker, der sidder over for os, og hvilke perspektiver og betragtninger de kan bringe ind i vores samtaler. Fordi faktisk så vil jeg jo mene, at det der med at sige noget mere om det, det er, altså sådan sat lidt på spidsen, så kan man jo faktisk sige, at det er et tema i Bibelen. Fordi jeg vil jo mene, at det er et spørgsmål, der kommer rigtig mange gange op i samtalerne mellem Jesus og disciplerne. Det kan godt være, at der ikke står, sig noget mere om det. Men mange af evangelierne, der kommer jeg med eksempler på lige om lidt, og også Paulus' breve er jo egentlig skrevet ud fra et behov om, at der var behov for, at der blev sagt noget mere om det i kirkerne og blandt de kristne. Og derfor faldt jeg lige over i Markus kapitel 4, vers 10. Der er der faktisk en sætning, det er Bibelen på hverdagsdansk her, hvor der faktisk står, når Jesus var alene med de 12 og de øvrige, som fulgte ham, så plejede de at spørge ham om mening bag hans billeder. Så det her er altså ikke bare noget, der sker én gang. Det er åbenbart noget, som sker rimelig regelmæssigt, det der med, at de disciple, jamen, at de spørger ind. Fordi når Jesus har været ude, det kan vi også læse i Bibelen, at når han har været ude og fortælle alle sine lignelser til menneskerne ude i samfundet, og han så trækker sig tilbage bagefter, jamen så er disciplen, så er det rigtig tit, de har nogle samtaler bagefter, hvor disciplene faktisk mere eller mindre indirekte siger, åh Jesus, sig lige noget mere om det. De havde lyttet til Jesus, men de har faktisk ikke helt forstået, hvad han sagde. Og det synes jeg faktisk er lidt opmuntrende for mig. Okay, Ellen, skuldrene ned, disciplerne fattede det heller ikke. Vel, så hvis der, når jeg sidder og læser i Bibelen, så tænker jeg, okay, godt så. Jeg kan tage det helt roligt, fordi jeg har nok ikke været den eneste igennem de her mere end 2.000 år. Og det handler jo om, at Jesus han brugte sådan mange, han meget billedsprog, metaforer, sammenligninger, mærkelige symboler måske, som kan være svære at dykke ned i. Og vi kan jo prøve at kigge på et eksempel, hvor det faktisk er sådan, at disciplene de står sådan lidt tilbage og ikke helt sikre på, hvad det Jesus egentlig sagde i Markus kapitel 7. Og jeg læser fra vers 14. Så kaldte Jesus folk sammen og sagde, hør nu efter alle sammen, prøv at forstå, hvad jeg siger. Det er ikke det, som udefra kommer ind i et menneske, der gør det urent i Guds øjne. Tværtimod, det er det, som kommer ud inde fra mennesket, der gør det urent. Lad dem høre, som har ører. Okay, der var noget her, Jesus allerede tænkte, nej, det er måske ikke alle, der faktisk hører det, jeg siger. Og det, der sker det her, er, at i versene umiddelbart inden det, jeg læser her, der har der været nogle farisæer, der har været efter Jesus, fordi hans disciple, de har simpelthen spist med vanhellige hænder. Hvad er det? Jamen, det handler om, at de ikke vaskede deres hænder, inden de spiste. Fordi der var nogle hellige forskrifter, ifølge hvilke man skulle simpelthen vaske sine hænder, inden man spiste. Og hvis ikke I kender de her farisæer, så var det på det tidspunkt, eller i Bibelen, så er det jo lidt en betegnelse for en samfundsgruppe, som gik meget op i de her regler omkring, hvordan man skulle gøre ting ifølge forskrifterne fra Moseloven fra det gamle testamente. Og de havde nok også faktisk ret travlt med at gå rundt og kontrollere, at alle de andre gjorde, som der nu stod skrevet. Og her bliver Jesus lidt irriteret, fordi det er ligesom om, de hele tiden prøver for ham til at gå i en fælde ved at påpege alt det, der ikke er rigtigt. Og det, som vi jo så måske lidt i dag kan sige, det er, at det, der måske ikke helt var gået op for farisæerne på det tidspunkt, det var, at Jesus faktisk kom for at gøre op med alle de her religiøse regler. Han vil faktisk gerne lige sige til en side med mange af dem. Og det sker også igennem Jesus svar. Han synes, at der er nogen her, der er lidt tungnemme, og han forsøger at forklare sit budskab om, at det handler ikke om at holde sig ren udenpå. Det handler ikke om at huske at vaske hænder hver gang, fordi det handler faktisk om at være ren indeni, i hjertet. Men selv disciplerne, som jo er i mesterlære hos Jesus, de tænker lidt, hvad var lige det, han sagde der? Sig noget mere om det. Og så står der i vers 17, Jesus gik derefter ind i det hus, hvor han holdt til, for at slippe bort fra folkemængden. Og hans disciple spurgte ham, hvad var meningen med det billede? Altså jeg vil jo mene, de siger, sig noget mere om det. Og det gør han selvfølgelig. Jesus deler, disciplene lytter, det var lidt princippet i den der mesterlærer, de var i hos Jesus. De fulgte ham for at lære. Og det er så måske en af de få gange, jeg tænker, at vi måske ikke lige behøver at følge Jesu eksempel, fordi jeg tror, han er nok lidt træt. Han er lige lidt kort for hovedet, ikke? Fordi så siger han, forstår I stadig ingenting? Altså jeg er ikke sikker på, at det er sådan, vi skal gå ud i de her trosamtaler, eller lad os tale om tro, vel? Fordi så er jeg ikke ret sikker på, at vi når ret langt. Men det er ikke også rart at se, at Jesus nogle gange måske kan blive lidt træt. Han siger, forstår I stadig ingenting, sagde Jesus. Så hør her. Det er jo ikke den mad, som udefra kommer ind i et menneske, der gør et menneskes tanker urene. For maden kommer ned i maven og forsvinder ud igen. Det er en naturlov, ikke? Ved at sige det, erklærede han, at alt slags mad var acceptabelt i Guds øjne. Han tilføjede, det, der gør et menneske urent, er det, der udgår fra menneskets indre. Jeg kommer ikke til at gå mere i dybden omkring, hvad det her skriftet sådan helt konkret betyder. Men jeg synes, jeg vil gerne bruge det som illustration af, det her er også en af de gange, hvor disciplene siger, sig noget mere om det. Og det tror jeg faktisk også, vi kommer til at møde, når vi skal ud og have de der trosamtaler. Og jeg tror også, vi selv skal bruge den vending, når vi skal have de trosamtaler. Fordi vi skal huske, at disciplene her, de spørger, fordi de vil gerne forstå. De vil gerne forstå, hvem er Jesus? Hvad er det, han snakker om? Hvad er det, han vil? Og det må vi aldrig være afvisende over for at blive spurgt ind til. Det er helt essentielt at nå derhen. Og derfor er der altså heller ingen grund til at skamme sig over, hvis du sidder og læser i Bibelen, og der er noget, du ikke forstår. Nede med skuldrene. Disciplerne havde det på samme måde. Og hvis du har brug for nogle flere ord for at vide, forstå, hvad tro handler om, jamen der er bare mange komplekse ting i Bibelen. Der er bare nogle ting, man kan dykke ned i Bibelen, som stadigvæk bliver diskuteret, som man stadigvæk ikke er enige om, hvad består der egentlig der? Hvad betyder det egentlig? Altså, der er mange udlægninger, og derfor er der også mange misforståelser, fejlagtige opfattelser af, hvad det vil sige at være kristen, og det at tro. Og derfor tænker jeg, at vi i forberedelsen til at tale om tro med andre mennesker også har brug for det første selvfølgelig at lytte, men også selv at kunne dele. Så det der at sige noget mere om det, det peger også tilbage på os selv. Hvad betyder tro for dig? Hvordan fylder tro i dit liv? Hvordan ser det ud i dit liv? Altså vores små hverdagshistorier om, hvad tro er for os. Helt nede på jorden. Jeg tror faktisk, det er igennem de historier, vi kommer til at nå rigtig mange mennesker. Så når kampagnen Lad os tale om tro har til formål at få flere danskere til at sætte ord på, hvad tro betyder for dem, så kræver det samtidig af os, som har tro tæt ind på livet, at vi faktisk også skal sætte ord på, hvad det betyder for os. Så vi skal øve os i to ting. Lytte og dele. Og det kan den her sætning sige noget mere om det, invitere til begge veje. Det kan måske lyde enkelt, men jeg tror faktisk, at når vi snakker om at lytte og om at dele, så er der faktisk nogle fælder, vi kan falde i. Fordi jeg tror, Det er i hvert fald noget, jeg har skulle minde mig selv om en gang imellem. Det er, at når jeg sidder og lytter til andre mennesker, så skal jeg ikke løse. Altså, hvis du bare lige vidste, jeg har lige det her ene gode råd til dig, så vil hele dit problem falde til jorden. Bare lige hør, hvad jeg har at sige, fordi jeg ved. Altså, jeg gjorde det på den her måde, og det var bare så godt. Altså, det der med hele tiden, vi vil så gerne løse, vi vil så gerne give gode råd. Men jeg tror på, at i stedet for at løse og give gode råd, så skal vi have fokus på, for det første, at skabe tryghed. Et trygt rum for samtalen. Hvor det er okay at sætte sine egne ord på, hvad tro er, uden at der er et facit. Uden at der er noget, der er rigtigt eller forkert. Fordi jeg tror, faktisk for rigtig mange danskere er forbundet med noget, man er meget blufærdig omkring. Noget, man måske har lidt svært at dele noget omkring, fordi man kan være bange for at sige noget forkert. Så jeg tror på, at vi skal give plads og rum til at lytte, uden at korrigere, uden at løse, uden at komme med de gode råd. Lyt med nysgerrigheden forrest. Vær nysgerrig på det menneske, der sidder over for dig, og vær nysgerrig på, at det kan faktisk være, at de åbner et perspektiv for dig, du ikke lige havde tænkt på. Og så har jeg sådan en anden ting, jeg prøver at minde mig selv om, når jeg lytter til mennesker. Det hedder, lyt efter liv. Hvordan lytter man efter liv? Jo, jamen det er jo noget med at mærke nogle stemninger, nogle følelser. Det kan være, at jeg sidder med et menneske, og lige pludselig, mens jeg lytter, så kan jeg bare se, der breder sig et stort smil i ansigtet på den der person, eller pludselig skinner øjnene på en helt anden måde, end de gjorde lige før. Og så plejer jeg at sige, wow, jeg kan se lige pludselig, så lyser dit ansigt helt op. Prøv lige at sige lidt mere om det. Hvorfor det? Og jeg tror faktisk på rigtig tit, at når vi lytter efter liv, så kommer vi til at finde Gud. For det er rigtig tit lige præcis der, at Gud han gemmer sig i samtalen. Min indgangsvinkel til trosamtaler er, at jeg lykkes i at lytte, når jeg igennem min lytning hjælper andre mennesker til at se eller genkende Gud i deres liv. Og det er så uanset, om han fylder meget, om han fylder lidt, eller om han slet ikke fylder noget. Bare for det at få den bevidsthed om, hvor er han egentlig henne i mit liv? Hvordan er han en del af mit liv? Eller hvordan er han det måske slet ikke? Og har jeg lyst til at ændre på det? Og jeg definerer ikke, hvordan. Jeg forsøger at lytte, uden en agenda om at flytte. Det kommer jeg tilbage til. Så vi skal lytte og ikke løse, og så tror jeg også, at vi skal dele, uden at diktere. Er nogen, der er lige så gammel som mig, som har haft diktat i skolen? Ikke diktat. Det er det der med, skriv det, læreren siger. Altså, jeg sidder ikke for at få dem til at skrive det ned, jeg siger. Jeg dikterer ikke mennesker noget. Jeg vil gerne dele, men så tit så har vi jo lige den der trang til at overbevise om, ej, du skulle lige høre, hvad jeg synes. Eller, gør det her. Men jeg tror ikke, det er den måde, vi vinder hjerter for Gud på. Jeg tror, vi skal inspirere. Og ikke imponere. Og hvorfor siger jeg så det? Det er fordi, jeg kom til at tænke på, da jeg sad forberedt det her. Det er nogle gange, så har vi sådan en trang til, så vil vi gerne fortælle de der historier, de der vilde vidnesbyrd. Oh, har I hørt om den her mand, der havde kræft, og så var der bare en, der lagde hånden på ham, og så var han rask. Og det er jo fantastisk, når det sker. Men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis, hvis man sidder som helt ny i troen, at det er det, man nødvendigvis kan relatere til. Jeg tror, det mennesker kan relatere til, det er det, du har oplevet i dit liv. Så vi skal øve os i at opbygge vores ordforråd i, hvordan vi deler troen om i vores eget liv. Vores små hverdagshistorie med Gud. Fordi når vi holder os på vores egen banehalvdel, inde i vores eget liv, det tror jeg er meget nemmere at relatere til som menneske. Og det tror jeg, det er mere trygt, hvis vi også vil skabe et trygt rum. Og det der med de der små hverdagshistorier, som jeg virkelig tror kan ramme mennesker, det vil jeg godt dele lidt om. Fordi jeg er med i en citygruppe, og hvis du ikke ved, hvad en citygruppe er, så har vi her i kirken nogle grupper, der nogle gange mødes i løbet af ugen, Nogle mødes, jeg tror måske ikke, at der er nogen, der mødes en gang om ugen, og så andre mødes måske en til to gange om måneden. Så mødes man en gruppe sammen, og man beder, og man deler liv, og man læser måske i Bibelen, eller læser en bog, der relaterer sig til noget omkring den kristne tro. Og det gør jeg så også. Hvis du ved mere om det her koncept om citygrupper, kig på vores hjemmeside, og så kan I skrive til en mailadresse, og hvis I er nysgerrige på det, og kunne tænke jer at være med i sådan en. Men i hvert fald, i mandags, der var jeg i min citygruppe, og vi læser en bog lige nu for tiden, og vi havde aftalt et kapitel, vi skulle læse, og det skulle vi så diskutere. Men så startede vi jo lige, vi tænker, altså jeg tror, at det er 3-4 uger siden, vi havde mødtes sidst, og vi bliver enige om, vi starter lige med at dele liv, hvad der skete siden sidst. Vi nåede aldrig til det der kapitel. Der var simpelthen så mange gode ting at dele om, hvordan Gud havde været i vores liv, bare i løbet af de der 3-4 uger. Og jeg kunne bare mærke, hvordan de der hverdagshistorier, de bare totalt inspirerede mig. Jeg sad i bilen på vej hjem, jeg var sådan helt høj af glæde og taknemmelighed over at få lov til at være med på de her kvinders trosrejse. Det byggede mig sådan op. Og på samme måde tror jeg, at jeres hverdagshistorie kan bygge andre mennesker op. En fortalte om, hvordan vi havde noget retræte her for ikke så længe siden, og der har hun været en del af det, og hun fortalte bare det der med at sidde og lytte til andre mennesker om, hvordan de havde været tæt på Gud i løbet af en uge. Det havde bare fyldt hende med en fred, så der var simpelthen så mange af de ting, hun måske havde gået med, de var lidt faldet til jorden. En anden havde været inde og blive opereret, siden vi havde været sammen sidst, og hun havde så ligget inde på stuen på et tidspunkt, og virkelig haft mange smerter efter operationen. Og så kommer der en sygeplejerske ind, som hun ikke kender, og siger, skulle jeg ikke lige sætte noget lovsang på til dig? Og så, jo, det må du da godt. Og så sætter hun lovsang på, og hun sagde, jeg lyver ikke, siger hun, i det øjeblik, den lovsang begyndte at fylde lokalet, så forsvandt mine smerter. Så de der små historier, som bare kan være så opbyggende, de kan være til opmuntring, de kan være til trøst. En af kvinderne skrev, vi har sådan en lille gruppe, hvor vi skriver i vores gruppechat, så skrev hun, nu læser jeg op, hvad hun skrev dagen efter. Tænk så, hvor powerful det er at mødes på en helt almindelig mandag, og så blive mindet om, hvor stor en Gud vi tjener, og hvilken styrke og glæde, der ligger i at dele om det. De små hverdagshistorier. Det er spotterne formuleret. Vi må ikke undervurdere de små hverdagshistorier, og hvordan de kan være med til at sige noget mere om det at tro. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at opmuntre jer. Jeg tror faktisk også, at vi kunne blive bedre til at bruge dem her i kirken. Så hvis du har en lille hverdagshistorie, som lige fortæller lidt om, hvordan Gud har været i dit liv, eller arbejdet med dig, eller igennem dig her på det sidste, så vil vi rigtig gerne høre den. Så er du velkommen til lige at sende en besked til en præst. På hjemmesiden kan I finde os. Og så vil vi lige tage en snak med jer, og hvis I har mod på det, måske bare optage en lille minivideo. For jeg tror på, at det kan være opbyggende for os som menighed at se. Så det er ikke de lange livshistorier, vi skal høre. En lille ting, der lige har været til opmuntring for dig, det vil vi rigtig gerne høre om, for jeg tror på, at det kan vi bruge her i kirken. Og vi skal huske os selv på, at vi allerede har det, der skal til for at tale om tro, når vi så går ud og møder mennesker. Fordi det her, det handler ikke om, at du skal kunne Bibelen forfra og bagfra og citere alle evangelierne, eller lige kunne bringe det rigtige skriftsted ind i den situation. Altså det, jeg kan heller ikke Bibelen forfra og bagfra. Og hvis jeg var ny troende og sad i et samtale med et menneske, der havde troen tæt på i sit liv, og de så kunne citere Bibelen forfra og bagfra, eller kunne et eller andet uden af, så tror jeg faktisk, at jeg ville blive mere skræmt, end jeg ville blive tryg. Det handler ikke om, hvor meget teologi du kan. Det handler om, at din egen historie er et rigtig godt udgangspunkt. Hvordan har du erfaret Gud i dit liv? Altså, der er rigtig meget teologi, der er udsprunget af erfaringer tilbage i tiden. Altså, disciplinerne blev nødt til at erfare, hvad er det her Helligånd for noget, før de sådan egentlig kunne få sat nogle ord på, hvad det var. Så jeg tror på, at det ikke nødvendigvis er en masse bibelcitater og teologi, der skal være det overskyggende i den her kampagne, lad os tale om tro. Og det er ikke, fordi jeg ikke er glad for teologi og glad for Bibelen. For det er jeg. Jeg læser selv teologi. Jeg elsker at sidde og nørde med det. Og jeg har sågar oplevet at sidde og være helt fordybet i det gamle testamente for nylig. Og jeg tænkte, hold da op, det er længe siden, jeg har siddet her. Og jeg elsker teologien. Men jeg tror ikke, det er der, vi nødvendigvis rammer gennemsnitsdanskeren, hvis vi gerne vil have en snak om tro. Så jeg godt tænke mig nu også, at give jer en mulighed for ligesom at gå i træningslejr. Der blev allerede, Lasse har allerede været op og sige til jer, prøv at gå ind på den her hjemmeside. Vi har nogle spisegrupper i kirken, der kommer til at mødes og prøve det her af. Gå hjem, prøv det af med jer selv, eller prøv det af med nogen, I kender, fordi jeg tror på, at de der dagligdags erfaringer og de der dagligdags samtaler kommer til at gøre en forskel. Så vi skal huske, at det handler om at lytte, og ikke altid om at flytte. Nogle mennesker er måske klar til det næste skridt i deres trosliv, og så kan vi selvfølgelig også hjælpe med det. Vi kan godt hjælpe med at flytte. Men jeg tror, at rigtig mange i første omgang har brug for, at vi bare kan lytte. En, der lægger øre til deres tanker, uden en agenda, uden en dagsorden om at flytte dem eller skubbe dem. Jeg tror, der er mange, der har taget afstand fra tro, fordi de har følt sig skubbet engang. Så hvis vi lytter, så tror jeg faktisk på, at der nok skal være en anden, meget mere kompetent person, der nok skal hjælpe med at flytte. Og her tænker jeg på Helligånden. Altså, når man har haft sådan en samtale om tro, så er jeg sikker på, at så bliver der plantet et frø, og så skal der nok være en, der arbejder videre med det. Vi får ikke altid selv frugten at se af det, vi planter. Og det skal vi også huske, når vi går ind i de her samtaler. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at vi nu bare skal sætte os ned, og så bare med hænderne i skødet, og så hvis vi bare lytter, så bliver hele verden glad for Jesus. Nej. Men jeg tror faktisk, det er et rigtig godt udgangspunkt at lytte. Sørg for, at mennesker får den tid og den plads, de har brug for på deres trosvandring. Skab et trygt rum, hvor vi kan tale om tro, uden skjulte dagsordner. Et rum, hvor samtalen partneren kan være tryg i, at her går vi med nysgerrigheden forrest. Vi er nysgerrige på hinanden som mennesker. Vi er nysgerrighed på de perspektiver, vi kan bringe ind i hinandens liv. Så lad os sammen møde mennesker i vores hverdagsliv med et ønske om at lytte. Og hvis de så spørger os om, hvordan de kan flytte, så kan vi selvfølgelig også hjælpe med det. Så tag sætningen, sig noget mere om dig med dig hjem, og lad den minde om, der er to veje at gå. At lytte. Den kan bruges som en åbner i samtale, få nogle flere ord. Og så at dele. Brug sætningen til at minde dig om, at du også selv skal øve dig i at sætte helt almindelige hverdagsord på, hvad tro betyder for dig. Lad os bede. Himmelske Far, du er jordens og himlens skaber. Du er den, som formår så meget mere, end vi forstår. Og tak, at der, hvor vi ikke forstår, jamen der er der masser af mennesker, der kan sige noget mere om det, og samtidig så kan du også sige noget mere om det til os. Tak, at når vi i den kommende tid kommer til at sidde i de her samtaler om tro, at så vil du give os åndelige ører. Ører, der kan høre, hvor du er henne. Ører, der kan opfange, hvad det er, mennesker er søgende efter, far. Så tak, at du er med os hver en, når vi nu også skal træde ud i de her samtaler. Tak, at du giver os mod til det. Det kan også være en overvindelse for os som troende at skulle gå ud og invitere til de her samtaler. Men tak, at vi må opleve, at der åbner sig døre for os til at få taget de her samtaler og møde de åndelige behov, som vi lige har hørt er i hele Danmark. Så nu lægger vi den kommende tid over til dig. Tak, at du arbejder i os. Du arbejder med os, og du arbejder igennem os. Amen. Det var det, jeg lige havde. Jeg har lavet tre refleksionsspørgsmål, som I kan tage med hjem til de såkaldte citygrupper, jeg snakkede om før. I kan også tage dem med hjem over spisebordet. De er der, og de bliver også postet inde på citygruppernes Facebook-side. Der er lidt at reflektere over. Og så vil jeg ellers bare sige tak for ordet.